Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana Kosmoksen kustantaja Mikko Aarne. Aiheena ovat ne villitykset, muutokset ja murrokset, jotka puhuttavat kirja-alan Illuminati-kokouksia alkuvuodesta 2023. Täyttä timanttia koko jakso. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Ja tässä podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Ja tänään mennään kustantamisen hirvittävän jännittävään maailmaan. Puhutaan siitä, että mikä puhuttaa kustantajaa nyt alkuvuodesta 2023. Vieraana kustantaja Mikko Aarne kustannusyhtiö Kosmokselta. Tervetuloa, Mikko.
Kiitos.
Ja heti ensimmäisenä minua kiinnostaa se, että no, mikä on puhuttanut sinua tänään?
No, tänään meillä oli, mun päivä alkoi sillä, että me esiteltiin tulevan syksyn kustannusohjelma myyjille ja markkinoijille ja tämän tyyppisille tuotannolle. Eli me esitellään talon sisällä aina 2 kertaa vuodessa tuleva ohjelma niin, että tuotannot ja muut tietää, mitä on tulossa. Ja tänään oli se päivä, jolloin esiteltiin syksy. Tämä on siis noin 9 kuukautta ennen kuin kirjat ilmestyy, niin meillä pitää olla jo tiedossa, että mitä tulee. Ja siksi tämä on meidän jännittävä päivä, koska se vähän niin kuin se lista menee ikään kuin kiinni, että nyt jos sinne jotain aikoi vielä tunkea, niin eilen vielä ehti.
No niin, mutta hieno päivä.
Joo, on tulossa tosi hyvä lista. Nyt kun sen itse esitteli ja oli innostunut ja näki sen kerralla kokonaisena, niin sehän näyttää tosi hyvältä.
Uskomatonta. Joku voisi jossakin digistartupissa irvailla, että kirjamaailma elää menneisyydessä, mutta minusta kuulostaa, että te elätte 9 kuukautta tulevaisuudessa.
Se pitää paikkansa. Tämä on hyvin hidasta informaatioteknologiaa, tätä pitää ennakoida.
mutta jos aiheena on se, että mikä puhuttaa kustantaja nyt, niin täytyyhän meidän saada selvällä se, että kuka puhuu. Eli aloitetaan perusasioista. Kuka on Mikko Aarne?
Mä oon siis kustannusyhtiö Kosmoksen kustantaja, eli vedän sitä ja päätän, mitä me kustannetaan. Mun historia on semmoinen, että mä oon noin 4. vuosisadan jo, Herra Jumala sentään, tehnyt tätä hommaa. Mä oon aloittanut aikanaan siis Likellä aikanaan 90-luvulla ja sitten menin Otavalle, jossa olin 7 vuotta erilaisissa hommissa kotimaisen kaunon kustannustoimittajana lähinnä, mutta tein kaikennäköistä muutakin ja sen jälkeen vaihdoin sitten tuonne Gummerukseen, missä mä olin kustannuspäällikkönä vastaamassa kotimaisesta kaunosta sielläkin, että se on vähän niin kuin mun semmoinen spesiaalilaji. Ja sitten sen jälkeen lähdin toisaalle. Kirjoalahan on semmoinen, että täältä yritetään lähteä aina joskus pois, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Mä ajattelin, että vuonna 2011, että haluan perustaa jonkun yrityksen, mutta kävi niin, että siitä tuli sähkökirjafirma. Meillä oli sellainen kuin Read Berry, mutta me oltiin vähän liian edellä aikaamme ja me ei tehty läpimurtoa ja sitten 8 vuotta sitten aika tarkalleen niin perustettiin toi kustannusyhtiö Kosmos. Alun perin levyyhtiö Kaiku Entertainmentin kanssa niin kuin sen tavallaan tytäryhtiöksi. Me ajateltiin, että me saataisiin jotain synergioita noista niin kuin levyyhtiön kuvioista, mutta sitten ei siitä oikein käytännössä hirveästi ollut iloa, niin mä lähdin sitten sieltä Indiex. Ja nyt me ollaan oltu muutama vuosi Werner Söderström-osakeyhtiön imprint, eli yksi tämmöinen alakustantamo, mutta me ollaan ihan itsenäisiä toimijoita. Ja mun DNA tulee, niin kuin, että mä oon kustannustoimittaja. Nimenomaan kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannustoimittaja. Mä oon tehnyt käännöstä, mä oon tehnyt tietokirjoja, mä oon kirjoittanut taikakansitekstejä, mä oon myynyt. Mä oon tehnyt kaiken näköistä, mitä on kansia mä en suunnitellut, mutta kaiken mun, mitä nyt voi, niin mä oon suunnilleen tehnyt. Mutta se, mitä mä kaikkein mieluiten teen, on nimenomaan suomalaisten niin kuin äidinkielisten kaunokirjojen kustannustoimittamista. Ja oikeastaan vielä siitä vielä spesialisti ehkä, että se, mistä mä erityisesti pidän, on niin kuin uusien tekijöiden löytäminen. Se on mulle semmoinen niin kuin, vielä semmoinen toinen niin kuin spesialiteetti, josta mä erityisesti, jota mä erityisesti rakastin, niin mulla on käynyt niin onnellisesti, että mä oon onnistunut järjestämään elämää niin, että mä saan tehdä nimenomaan sitä, mistä mä kaikkein eniten pidän.
No niin.
Eli minä olen, jos sä kysyt, että kuka on Mikko Ari, niin se on onnellinen kustantaja.
No niin, hyvä. Minä olen onnellinen siitä, että olemme saaneet onnellisen kustantajan tänne vieraaksi. Ja ehkä voit tämän podcastin aikana sitten avata ne onnellisuuden sanat, niin muutkin pääsevät niistä paremmin nauttimaan. Mutta hienoa, kuulostaa siltä, että historian havinasta mennään välillä tosiaankin liian aikaisin sinne tulevaisuuteen ja sitten palataan nykypäivään. Mutta jakson aihe on yhtä aikaa laaja ja tiivis siinä mielessä, että aiheena on se, että mikä puhuttaa kustantajaa nyt. Ja sellaisen haluan vielä kysyä, että kun puhutaan termistä nimikkeestä kustantaja, niin mitä se, onko se sama kuin toimitusjohtaja vai onko se ylijohtaja, kenties jopa ylijumala, mikä on kustantajan määritelmä?
No, tämä on hyvä kysymys, koska tätä aina tulee, tämmöistä sekannusta kuulee usein, että mitä eroa on kustannustoimittajalla ja kustannuspäälliköllä ja kustantajalla, ja nehän kuulostaa kaikki samalta, ja monen mielestä kustantaja kuulostaa niin kuin vähemmän hienolta kuin kustannuspäällikkö esimerkiksi, koska minua usein titulertaan, mutta siis niin kuin historiallisesti, nyt mennään kauas, jo muinaiset roomalaiset, ei sentään, mutta kun ala alkoi, niin sehän lähti siitä, että tuli painokoneita, ja ne painokoneet painoivat niitä kirjoja. Ja kustantaja oli se henkilö, joka maksoi sen lystin. Eli se maksoi sen, että ne kirjat painetaan. Ja sitten se sopi sen kirjailijan kanssa, että okei, mä painotan sun kirjan, mä maksan sen sillä ehdolla, että mä saan siivun näistä myyntituloista. Ja tämä on niin kuin se, mistä se kustantajan ammatti alun perin syntyy, ja se on se, mikä se on oikeastaan vieläkin. Eli kustantaja on pohjimmiltaan se kaikkein isoin päätöksentekijä kustantamossa siinä mielessä, että jos ajattelee tämmöisiä valtavia megamediayhtiöitä, jotakin yhdysvaltalaisia, niin kustantaja on oikeastaan se ukkeli tai akkeli, joka omistaa sen koko putiikin. Se on pohjimmiltaan kustantaja, publisher, se joka päättää, siellä on se iso visio tehdä sitä kustantamista ja julkaisemista. No niin käytännössä on vakiintunut semmoiseksi, suomalaisissa kustantamoissa kustantajatitteli on vakiintunut niin kuin tämmöisen tietyn osastokokonaisuuden johtajaksi. Eli esimerkiksi VSOYllä on tietokirjojen kustantaja, joka vastaa tietokirjojen kustantamisesta, ja hänen allaan on sitten erilaisia toimituspäälliköitä ja kustannustoimittajia. Ja meillä Kosmoksessa, siis mehän ollaan hyvin pieni kustantamo, vaikka me ollaan ison kustantamon niin kuin tämmöinen imprintti, eli alamerkki, niin meillä on vain 4 hengen porukka. Eli meitä on minä, ja sitten siellä on yksi kustannuspäällikkö, joka vastaa suomennetusta kaunosta, ja sitten siellä on yksi kustannustoimittaja, ja sitten ihminen, joka vastaa viestinnästä ja markkinoinnista. Eli meillä on tosi pieni bändi siellä, eikä oikeastaan niin kuin, no, tämä kuulosti tosi grandioisilta tämä, mitä mä sanoin, että kustantaan joku suuri miljonääri ja jotain. Silloin kun mulla oli se oma kustantamo, niin mä kirjaimellisesti maksoin sen omasta piikistäni, mutta nyt kun me ollaan isomman putiikin yhteydessä, niin minä nyt johdan sitä 4 hengen tiimiä sillä tavalla, että vastaan sinne esimiehille jostakin budjetista ja olen periaatteessa vastuussa kustannuspäätöksistä, mutta meidän yhteisössä me tehdään aika niin kuin tämmöisenä ensemblena sitä työtä ja yhdessä niitä päätetään.
Jossakin kirjassa, olikohan se Terry Pratchettin kirjassa, jossakin sanottiin siitä, että it's turtles all the way down, eli aina tulee se seuraava kilpikone. Kuulostaa siltä, että kustantaja on hiukan samanlaisia, että aina löytyy se hiukan ylempi kustantaja, kunnes ylemmäs ei päästä, no ainakin konsernissa. Mutta tämä kustantajuus kuulostaa myös siinä mielessä hauskaa, että se minun mielikuvaan tulee sellainen ehkä jonkinlainen kabinetissa järjestetty kaapukokous, jossa ehkä latinankielisiä loisia vähän lauletaan välillä ennen kuin puhutaan asiaa ja päätetään maailman tulevaisuus yhdessä kuukautta etukäteen. Niin se suuri kysymys onkin se, että no mitä te siellä teidän kaapukokouksissa puhutte tai mietitte omassa kaavun sisällä siinä, että mikä on se kirja-alan puheenaihe numero 1, mikä puhuttaa kustantajaa nyt?
No just nyt me ollaan poikkeuksellisen ison murroksen äärellä. Siis tämä on niin kuin silleen kiinnostava, kirja-ala on silleen kiinnostava, että mä on niin kuin tuhansia vuosia vanha juttu tehdä kirjoja. Nykymallinen tämmöinen laajamittainen painaminen Euroopassa jostain renessanssiajalta peräisin, eli tämä ei ole mikään kauhean uusi juttu, mutta se on aika samanlaisena jatkunut koko ajan. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa tultu niin kuin 2011 jälkeen tultu siihen, että se digimurros todellisuudessa niin kuin kunnolla tulee. Ja nyt vuonna 2020, silloin kun alkoi korona, niin korona oli itse asiassa, tätä ei moni sano ääneen, mutta se oli kirja-alalle onnenpotku, koska digipalvelut löi silloin läpi. Ihmiset oli kotona, ne ei lähtenyt mihinkään, niillä oli paljon aikaa, kaikki muut kulttuuriasiat oli kiinni, ei voinut mennä teatteriin, ei voinut mennä elokuviin, joten ihmiset kuunteli äänikirjoja, ja ne digipalvelut löi läpi. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa 3 vuotta myöhemmin, että siitäkin on jo 3 vuotta, miten nopeasti menee mikään kohti tulevaisuutta. Niin digipalvelut löi läpi, ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että noin 1/2 rahoista tulee digipuolelta. Ja se on ollut mielettömän iso muutos, koska se tekee niille sisällöille myös yllättävän isoja. Sillä on yllättävän iso vaikutus siihen, miten sisällöt, että minkälaisia kirjoja kannattaa tehdä, niin se ei ole ollenkaan sama asia. Se ei ollenkaan sama asia tuolla äänikirjoissa kuin mitä se on paperikirjoissa tai mitä se on digikirjoissa. Ja nyt uutena vielä on tullut se, että vuosi sitten, kun alkoi Ukrainan sota, niin se mullisti tuon logistiikan ja talouden sillä tavalla, että painaminen muuttui yhtäkkiä järkyttävän kalliiksi. Ja me ollaan yhtäkkiä semmoisessa tilanteessa, että kirjakauppojen myynti on koronan jäljiltä edelleen tosi huono. Ja viime syksynä nähtiin kaikkien aikojen huonoimmat, siis puhutaan nyt loppusyksystä, niin nähtiin kaikkien aikojen huonoimmat luvut koko alalla. Sitä ei ole vielä niin kuin nyt kauheasti tässä uutisoitu, mutta siis se oli, niin kuin nähtiin, tosi paha romahdus paperikirjojen myynnissä, ja sitten samaan aikaan se digipalvelu nousee, ja kirjapainojen kustannukset on noussut aivan mielettömän kalliiksi, jolloin me ollaan semmoisessa tilanteessa, että paperikirjat on yhtäkkiä tosi vaikea saada kannattaviksi. Aikaisemmin se aina niin kuin jotenkin kyllä aina onnistui, tai että jos kirja meni hyvin, niin sitten se kannatti, ja jos se meni huonosti, niin ei kannattanut, mutta nyt me ollaan yhtäkkiä semmoisessa tilanteessa, että se ei olekaan enää niin selvää, ja se puhuttaa nyt kaikkea eniten, että miten meidän pitäisi reagoida tähän, minkälaisia kirjoja meidän pitäisi tehdä. Me ollaan yritetty tehdä jotain, viime vuonna me tehtiin Emilia Sjöholmin Virkahevot, joka on niin kuin suoraan äänikirjaksi kirjoitettu tämmöinen dialogi, jossa oli niin kuin näyttelijät, jotka luki ne omat vuorosanansa. Kokeiltiin tämmöistä, se toimi tosi hyvin. Jännää nähdä, miten, niin kuin, mitä muuta tässä vielä tulee. Eli me yritetään nyt, se mikä meitä puhuttaa on se, että miten tämmöinen niin kuin postprint, termi, jonka keksin eilen, niin tavallaan, että miten tämmöinen niin kuin postprint-murros, mitä se tarkoittaa, minkälaisia kirjoja me pitäisi ruveta tekemään, ja mihin tämä on menossa, ja miten, niin kuin tämmöisille, miten käy kirjakaupoille, jännittävää nähdä, onko semmoinen niin kuin, tommoinen suomalaisen kirjakaupan kaltainen ketjukirjakauppa mahdollinen lähivuosina, niin jännää nähdä. Tampereella kuulemma suljetaan nyt 1/2 suomalaisista kirjakaupoista, että kiinnostavaa nähdä. Mutta kuten sanottua, meidän syksyllistä on jo siinä pisteessä, että tuolla myllyt pyörii, että niitä aletaan tehdä, että niin kuin, mihin se menee. Ja sitten vielä yksi asia, minkä mä sanon, mikä myös puhuttaa tosi paljon tällä hetkellä kustantajaa uutena, joka myös tulee muuttamaan tosi paljon tätä peliä, on siis toi tekoäly. Et nyt toi tietenkin toi ChatGPT-3, tämä OpenAIin tekoäly chattibotti, joka tuossa avattiin julkiseksi loppuvuodesta, niin näytti kaikille, miten tehokas tekoäly tällä hetkellä on jo kirjoittamaan. Ja on päivän selvää, että tai meillä on kevään listalla esimerkiksi nyt tänä keväänä ilmestyvissä kirjoissa, niin 2 kirjassa on tekoälyn tekemä kansi. Tai siis ne on graafikoiden tekemiä, niissä on tekoälyn tekemät kuvat niissä kirjoissa. Ne ei ole mitään kokeellista. Kysymys ei ole siitä, että kokeellisesti tässä nyt tehdään AI:lla kirja, vaan ne on aivan niin kuin leipää ja voita tehdään normaali romaani, mutta se graafikko on halunnut tehdä kansikuvan AI:lla. Ja samaan aikaan on päivän selvää, että se kirjoittaa niin hyvin se AI jo, että se konseptoi genreä tajuttoman hyvin, siltä saa niin kuin parempia dekkari-ideoita kuin oikeilta kirjoilijoilta, samoin romantiikkaan, ja se pystyy tuottamaan semmoista tekstiä, joka on niin kuin nimenomaan tämmöiseen genre-kirjallisuuteen, niin se on tavattoman hyvä. Ja en mä usko, että se kirjailijoita korvaa, mutta se tulee muuttamaan sitä peliä. Se tulee olemaan työkalu. Ja miten se muuttaa, sit jännittävää nähdä. Ja se on se, ja nyt me ollaan niinku keskellä todella, todella isoa muutosaaltoa, että kirjallisuusmaailma on 5 vuoden päästä aivan erinäköinen kuin se oli 5 vuotta sitten.
Joo, uskomatta. Minä tulin suurin toiveen tähän jaksoon, että nyt puhutaan tosiasioista ja niistä puhutaan. Tässä me voitaisiin oikeastaan melkein koko jakso puhua vain tästä, näistä murroksista. Jos vielä nostan tuota, puhuttiin digimurroksesta, puhuttiin äänikirjan murroksesta, puhuttiin painetun kirjan hiukan hankalasta tilanteesta, puhuttiin tekoälystä ja täytyy kuulijoillekin mainostaa tässä välissä, eli AumGollihan tuli silloin vuonna 2021 GPT-3 kanssa sen tein, niin se oli ehkä enemmän tämmöinen kokeellinen juttu. Mutta sitten täytyy niin kuin omalta osaltani sanoa myös, että minä olen markkinoinnin töissä muuten töissä tämän podcastin lisäksi, niin se tekoäly nimenomaan kuvittajana ja tämmöisenä sparraajana on tullut myös sinne ja hienoa kuulla, että se on tullut myös sinne kirja-alalle siinä mielessä, että voisin kuvitella, että kirjan takakannet, mainostekstit, kirjan tämmöiset niin kuin tekstivariantit, kuvitukset, siellähän se on jo ja siellä se tulee, niin hienoa kuulla, että se on muuallakin kuin minun kuvitelmissani.
Niin on, ja sitten toi GPT-4 versio on tulossa nyt lopputalvesta, niin varmaan se kääntää taas peliä johonkin uuteen suuntaan, että se on tosi nopeeta. Mutta toi on musta kiinnostavaa nyt, kun tästä lähdettiin puhumaan, niin mikä se oli se tekoälyjuttu, jonka sä oot tehnyt?
Niin se oli tämmöinen Basan Bookilta 2021 tuli tämmöinen kirja kuin AumGolli, joka oli tekoälyrunoja ihmisyydestä, ja se oli käytännössä editoimattomia sen ajan kielimallin GPT-3 runoja. Ja siitä puhuttiin sitten, oli Ylellä ja oli radiossa ja oli lehdissä, että no mikä tämä tekoälyn tekemä runokirja on. Ja ne runokirjat tänne silloin vuonna 2001, ne runot oli laadultaan hyvin vaihtelevat. Osa oli tosi huonoja ja osa oli tavallaan aika hyviä. Eli siinä nähtiin ikään kuin semmoisia pieniä valonpilkahduksia siitä, että mihin se kykenee. Mutta että vielä oltiin eri maailmassa. Ja nyt voin tähän jaksoon paljastaa, että AumGolli 2 on tulossa aivan näinä aikoina. Se on ChatGPT:n kanssa tehty ja Midjourneyn kuvittama kirja. Eli siinä tulee kuvitettu, värikuvitettu runokirja. Ja se tulee kertojen ääni kustantua, indie-kustantua meilläkin on sellainen. Niin, jotenkin minusta tuntuu, että me eletään näitä asioita ja semmoista niin kuin konvergenssia tässä. Että just puhutaan siitä, on nämä tekoälytyökalut, on toisaalta tämmöinen niin kuin mahdollisuus tehdä itse yksin pienesti paljon asioita. On sitä ollut print on demandia aikaisemminkin, mutta että kun yhdistää kaikki se, että nettisivut on helppo tehdä, kirjaa saa painettunakin eri kanavia kohtuu helposti. Okei, paljonhan kustantamo ja kustantajat tekee sellaista, mitä joku indie-kustantamo ei tajua edes ajatella, että mitä siellä voisikaan tehdä ja yhteydet ja totta kai business siellä isossa maailmassa on erilaista kuin pienessä, mutta jotenkin oudosti siellä semmoisia niin kuin aallot siellä käy ja semmoisia murtumakohtia on siellä. Ja sitten aina niin kuin tämmöisen vaikka digimurroksen osalta, mehän aina ajatellaan, ainakin minä ajattelen näin, että no olisipa tämä jo pian ohi, että olisipa se murtunut, niin sitten voisimme jatkaa elämää.
Aivan.
Mutta sitten tulee se seuraava murros.
Niin, ja se ei siitä hidastu se vauhti valitettavasti niin, ollenkaan, vaan päinvastoin.
Sepä se onkin pelottava näiden tekoäly, joskus myllytän liikaakin näistä tekoälyjutuista, mutta mulla on semmoinen teoria, että ainakin tähän asti 3 kuukauden välein jopa tällaiselle asian vihkiytyneelle ihmiselle tulee jotakin sellaista, joka ikään kuin räjäyttää hetkellä sitten tajunnan, että vau, että pystyykö se jo tähän. Ja oletettavasti joo, tämä aikajana on ikään kuin tällä hetkellä kaikista pisimmillään. Sitten se on 2 kuukautta, se on 2 viikkoa. Ja
niin, sitten vastaan tulee enää se, että sä et enää ylläty mistään.
Niin sitten on aika mennä luolaan ja katsoa, kun liekit heiluu luolan seinällä ja olla siitä, että vau.
Aivan.
Mutta tuli tästä niin kuin tekoäly tekemästä tai sitten taustakuvituksesta. Voin kertoa anekdootin omasta elämästä, koska mulla kävi erässä projektissa niin, että tein niitä kuvituksia sellaisella tekoälyllä, josta tuli versio 4 tyyliin seuraavana päivänä. Ja se oli todella paljon parempi kuin se, minkä mä olin jo tehnyt, joka oli ikään kuin lukittu. Niin, niin näkisin toisaalta myös sitä, että kirja-alalla, kun puhutaan pitkistä aikaväleistä, puhutaan 9 kuukaudesta teidän osalta, niin siinä 9 kuukauden aikanahan ehtii muuttua taas vaikka mitä. Miten sinä ja miten te yritätte tätä handlata, näitä pitkiä aikavälejä, mutta toisaalta tätä valtaisen nopeaa muutoksen tahtia?
No, se onkin hyvä kysymys. Mä ajattelen, että kirjallisuus on edelleen se niin kuin hidas laji. Se on edelleen niin kuin slow food ja fine dining, eikä fast food. Mutta samaan aikaan on myös niin, että tämä ei ole joko tai, vaan tämä on sekä että. Suomessahan ilmestyy 10-15 000 uutta kirjaa vuodessa riippuen laskentatavasta. Ja siis me puhun siis eri niin kuin nimikkeistä, ei kappaleista. Ja se on valtava määrä kirjoja, siis aivan valtava määrä. Me nähdään niistä niin kuin aktiivinen tuollainen Bookstagrammaaja tai joku niin kuin aktiivinen kirjallisuusharrastaja, niin sen silmien kautta kulkee ehkä satoja kirjoja varmaan, mitkä se jollain tavalla noteera tietää ja näkee. Se lukee niistä ehkä 50 tai jotakin, mutta siis niitä tulee 10 000. Niitä uusia titteleitä. Ja suurin osa niistähän on siis tavallaan, siellähän on vaikka mitä. Siellä on tietokirjallisuutta, siellä on sarjakuvia, siellä on tieteellisiä julkaisuja, siellä on, mä oon kuullut, että Työterveyslaitoksella on ihminen, joka titteli on kustannustoimittaja, koska ne julkaisee niin paljon. Että tavallaan siellä on vaikka mitä. Ja se, mitä me nähdään, on se niin kuin, se tavallaan me nähdään Finlandia-voittaja, me nähdään ne, jotka on myynyt kaikkein eniten, joka Helsingin Sanomain kirjallisuuspalkinnon saa, ja joku tämmöinen hittikirja. Ne on ne, mitkä me nähdään. Mutta siellä samaan aikaan tapahtuu, niin kuin tulee valtavasti kaikkea muutakin. Ja nämä, kuten muistaakseni William Gibson sanoo, tulevaisuus on jo täällä, se on vain epätodellisesti jakautunut. Eli se tarkoittaa sitä, että on joitakin kirjoja, että onhan julkaistu jo, kuten sinä vuonna jo 2021 olet julkaissut tekoälyn tekemän kirjan, niin tavallaan muut kirjat eivät vielä ole sitä. Ne tulee niin kuin pikkuhiljaa. Se voi olla, että johonkin tämmöiseen niin sanottuun kartanon romantiikkaan saattaa tulla tosi paljon nopeammin työkaluksi tekoäly, joka kirjoittaa niitä, kuin mitä se tulee johonkin tämmöiseen ikään kuin korkeakirjalliseen taideromaaniin. Sitten taas toisaalta runojahan on maailman sivu, jolloin maailman sivu ei. Nimenomaan maailman sivu on jo kirjoitettu erilaisilla koneilla, koska se onhan joku sonetti on jo algoritmi, samoin niin kuin haiku, niin se on joku tämmöinen algoritmi, joka tuottaa sen runon tavallaan. Ja heti kun Google alkoi toimia, niin tuli Google-runous, jossa Google-hauilla tuotettiin tämmöistä erilaista. Et se on niin kuin siellä se on ollut jo koko ajan olemassa, ja siellä se kuplii koko ajan. Ja sitten, minkälaisina aaltoina ja minkälaisina paloina se tulee mainstreamiin, niin se vaihtelee tosi paljon. Ja mun veikkaus on, että niin kuin genreä todennäköisesti tekoäly kirjoittaa nopeasti, ja se myös niin kuin se tulee ja menee nopeasti. Että kuinka moni lukee jotain 70-luvun trillereitä enää, tai ne tuntuu tosi vanhentuneet, ja 90-luvun trillerit. Mä luen itse Peter Högin Lumen tajua uudestaan nyt, ja sen ilmestymistä on 30 vuotta, ja se tuntuu niin kuin jännällä tavalla osittain vanhentuneelta. Mutta sitten taas kun lukee jotakin tuommoista, voi aivan hyvin lukea 100 vuotta vanhaa taidekirjallisuutta, ja se tuntuu aivan niin kuin, pätevältä. Ja kyllä mä ajattelin, että kun me tehdään jotakin nyt, vaikka tuossa meillä on 3 esikoisromaania tuossa meidän syksyn listalla, niin kyllä mä ajattelin, että niille niin kuin tähdätään, että mä just sanoin, kun jonkun aikataulusta mietittiin, että tuleeko se missä kuussa, vai pitäisikö siirtää seuraavaan tai jotain, niin mä sanoin, että kukaan ei kysy, milloin se ilmestyy, vaan että minkälainen se on. Ja tämän täytyy kestää 100 vuotta tämän kirjan. Sen täytyy se on aivan sama, että missä kuukaudessa se tulee, jos, niin kuin, kunhan se tehdään hyvin ja huolellisesti. Että se on niin kuin kaikkein tärkeää se tehdä, koska mä edelleen ajattelen, että kirjallisuus on niin kuin pitkän tähtäimen taidetta, jonka pitäisi olla jollain tavalla ikuista. Ja mä toivon, että samalla tavalla kuin me voidaan nyt lukea antiikin ajan kirjallisuutta, niin me voitaisiin tehdä sellaisia kirjoja, joita luetaan sitten joskus 1000 vuoden päästä. Mä toivon niin. Mutta samaan aikaan toisaalla siellä pyörii jotkut dekkarit ja meiltä tulee deittailijan käsikirja, tietokirja tulee esimerkiksi sen syksynä, niin voi olla, että se on vanhentunut 3 vuodessa. niin kuin, että, ja näissä varmaan vaihtelee sit hirveästi myös niiden työkalujen tekeminen, koska se on semmoinen, mikä niin kuin alan ulkopuolelta tuleva helposti niin kuin ei hahmota sitä, että mikä varianssi siellä on itse asiassa, että kuinka paljon erilaisia juttuja tulee, vaan se ajattelee, että on olemassa joku kirjallisuus, tämmöinen monoliitti. Näinhän ei ole, vaan se on joku valtava sotku.
No sellainen isohko kysymys, jota minä olen miettinyt joskus öisin ja päivisin ja iltaisin, on se, että kun kirja, niitä monta kymmentä tuhatta tai siis toista kymmentä tuhatta tulee vaikka suomalaisiakin nimikkeitä vuodessa ja sitten sieltä joku kuitenkin aina nousee ja joku menestyy ja ainakin näin olen populaarikulttuurista ymmärtänyt sitten se, että kustantamotkin ikään kuin toimii sillä, että heitetään spagettia seinään ja sitten kun se yksi jää sinne kiinni, niin se muutetaan rahaksi. Miltä tämä näyttää sitten kustantajan näkökulmasta tämä metafora, että kun te katsotte tätä spagettia teidän kädessä, niin te ajattelette, että on maailman kaunein spagetti, mutta että sitten kun se jääkään siihen seinään, niin mitä silloin tapahtuu?
Toi on tosi kaunis kuva, ja kerta kaikkiaan mä nyt oikein jään niin kuin vaalimaan tätä mielessäni, että mä ajattelen sitä, minkälaista pastaa se mun syksyn menu sisälsi, jota mä nyt alan heittää tuonne seinään. Mulla on ollut semmoinen periaate, että tätä luksusta ei likimainkaan kaikilla kustantajilla ole, mutta koska minä olen itse voinut järjestää, minä olen kustantaja, joka olen voinut järjestää itselleni miellyttävät työolosuhteet, niin mä oon ajatellut sillä tavalla, että kun tekee kustannuspäätöstä, miettii, että halutaanko me tehdä tämä kirja. Niin siinä on monta eri asiaa tietenkin, mitä mietitään, mutta yksi, mitä mä mietin, on se, että jos tämä floppaa, jos tämä ei onnistu, jos tämä ei jää seinään kiinni tämä spagetti, niin onko me silti ylpeä siitä, että me kustannettiin tämä ja julkaistiin tämä. Ja vastauksen pitäisi oikeastaan olla joo. Jos vastaus on ei, niin itse oikeastaan kannattaa jättää suoriin tekemättä. Ja tämä on niin kuin, ja mä tiedän, että tämä on silleen luksusta, että kaikki kustantajat, jotkut pyörittää hyvinkin kaupallisia listoja, jossa joutuu tekemään niin kuin hyvinkin kyynisellä otteella välillä juttuja, mutta kuten sanottua, mä oon onnistunut järjestämään itselleni luksuriöösin aseman, jossa mä voin tehdä vaan semmoisia juttuja, mistä mä pidän. Niin tällä periaatteella mennään.
Yksi ainakin niistä onnen osasta löydettiin. Ja me kertoja näiden minikustantamassa ollaan ehkä enemmän, vaihtelemme kuin kvanttikyynisyyden ja ideaalisuuden välillä sitten.
Pitäkää ideaalisuus.
Niin, kuulostaa toisaalta hyvin lupaavalta se, että niinkin pitkällä uralla ja kokemuksella kuin sinulla on, niin sieltä löytyy tai voi löytää sitä onnea mainosalalla, jolla itse olen ollut, niin siellähän on tämmöinen vanha vitsi, että kun on tarpeeksi kauan mainosalalla, niin sitten täytyy muuttaa Lappiin ja alkaa luontokuvaajaksi. Eli se maailma tulee liian lähelle ja sitten täytyy tehdä suuri murros kaiken muun murroksen lisäksi.
No, niin, aivan varmasti, joo.
Aiheita, kysymyksiä valtavasti. Ja ehkä semmoinen, katsotaanpas tuolta. No nyt kun olen saanut sinut linjaajan päähän, niin yksi tämmöinen kysymys, mitä on käynyt mielessä, kun puhutaan jälleen kerran populaarikulttuurissa, puhutaan tämmöisestä vaikka suomalaisen kustannuskentän keskittymisestä. Siinä on tietyt isot Bonnier ja Storytel ja Otava ja joitakin muita, jotka sitten jollakin tavalla yrityskauppojen, en tiedä mitä kaikkea siellä kauppakokouksessa tehdäänkään, niin niitä haalitaan tällaisiksi kokonaisuuksiksi. Ja Kosmoskin on osa VSO tai VSO on sitten Bonnier ja näin olen asian ymmärtänyt. Niin miltä se näyttää sieltä kentältä, sieltä alalla olevan ihmisen näkökulmasta, tämä keskittyminen tai mitä minä kuvittelen keskittymiseksi?
No mä suhtaudun siihen vähän ristiriitaisesti. Siis on ensinnäkin joo, tämä ilmiö on aivan totta, näin se on, että kirjathan on ikuisesti kriisissä. On semmoinen vanha vitsi, että toinen kirja, joka tuli Gutenbergin painokoneesta hänen ensimmäisen raamattunsa jälkeen, niin käsitteli kirja-alan kriisiä, mutta niin, siis tämä keskittyminen tapahtuu koko ajan, siis että semmoinen, siis tätä on tapahtunut maailman sivu, että aina on ne isot, jotka tapahtuu konsolidoitumista, niin kuin termi kuuluu, että ne isot imee niitä pienempiä. Että se on se, ne pienemmät on semmoista ikään kuin aluskasvillisuutta, jotka ikään kuin, että sinne ikään kuin heitetään siemeniä maahan. Ja sitten, ja ne on näitä pieniä, kuten esimerkiksi kertojan ääni, mikrokustantamo, niin tämmöisiä erilaisia pieniä toimijoita, jotka lähtee ikään kuin kasvamaan. Ja sitten ne, mitkä lähtee jotenkin hyvin kasvamaan siitä, niin sitten tulee se joku laiduntava eläin, joka syö sen ja ottaa sen osaksi isompaa koneistoa. Ja tämä on niin kuin, näin se on aina ollut. Ja sitä kautta se on niin kuin, tavallaan semmoista evoluutiota myös. Ja tietenkin on niitä, jotka sitten nousee niin isoiksi, että niistä tulee jonain päivänä niitä puita tai sellaisia tammi. Mutta sekin on itse asiassa VSOin, eli Bonnierin omistuksessa nykyisin. Mutta tätä ilmiötä on tapahtunut koko ajan, ja viime vuosina se on kiihtynyt tosi paljon, että kirjat myy nykyisin, tai siitä ollaan epävarma, että miten kirjat myy, mutta se on selvää, että kustantamot menee kaupaksi tällä hetkellä. Et en tiedä, kannattaako tehdä kirjoja, mutta kustantamo kannattaa kyllä perustaa, koska sille on aivan varmasti kauppoja. Mutta nyt Suomessahan toi on eteni pitkään niin, että meillä oli kaksi jättiläistä. Otava, joka kasvoi isommaksi ja isommaksi, ja sitten oli VSOY kautta Bonnier. Ja tämä niin kaksi tämmöistä rypästä. Sinne Otavalle kuuluu nykyisin Like, ja siellä on, mitä siellä nyt enää, Nemo meni sinne, ja Atena meni sinne, ja niillä on F-kustannus, ja Moreeni, ja mitä kaikkea. Niin se on tämmöinen toinen Godzilla, ja toinen Godzilla on tämä Werner Söderström-osakeyhtiö, jonka alla on sitten VSOY Tammi. Kosmos on siellä, me ollaan siellä siis, ja siellä on Readmeitä ja Basar, ja en minä muista edes kaikkia, niitä on hirveä määrä. Tuntuu, että aina tulee tiedotteita, että lisää on ostettu ja kuka menee minnekin. Ja pitkään oli niin, että on niin kuin nämä kaksi Godzillaa, ja nyt tähän on ruotsalaiset tullut kolmantena pelurina mukaan, kun Storytel on siis ruotsalaisella pörssirahalla laajentanut ja ostanut ensin Gummeruksen, joka oli indie, ja sitten ton Aulan ostivat viimeksi myös. Ja ne on niin kuin lähteneet siinä kasvaa. Ne on vielä tosi paljon jäljessä. Ja niillä on tosi paljon pienempi siivu, mutta nekin on niin kuin tulossa sieltä jonkinnäköisenä tämmöisenä toimijana. Ja sitten on liuta näitä itsenäisiä. Ja mun mielestä se on aika niin kuin luonteva kehityskaari. Enkä mä näe sitä mitenkään erityisen silleen niin kuin isossa kuvassa pahana. Mutta siinä on aina isoja ja pienien toiminnassa on aina tiettyjä eroja. Että aikaisemmin kirjavälitys, joka hallitsee koko alan logistiikkaa, niillä on ylivoimainen markkinajohtoasema. Niin he vaikeuttivat pienten kustantajien elämää, koska oli vaikea saada kirjoja kauppoihin kirjastoihin, koska kirjavälityksen logistiikkahinnat oli niin kauheat. Tällä hetkellä näyttää siltä, että näiden digistriimauspalveluiden, en tiedä minkälaisia diilejä ne tekee pikkukustantamoille, mutta musta tuntuu, että ne voi olla aika epämiellyttäviä, että on niin kuin helpompaa neuvotella jättiläiskustantamona. Ikään kuin koko Bonnierin neuvotella, kun pohjoismaisen Bonnierin on helpompaa neuvotella Storytelin kanssa joku keskitetty sopimus tai tuotantosopimus, vaikkapa niin kuin tämän Silension kanssa, joka tekee äänikirjat, niin totta kai ne on taloudellisesti paljon edullisempia kuin, että jos joku teidän kertojan ääni pikkukustantama lähtee keskustelemaan, minkälaiset hinnat saa, niin tässä mielessä on niin kuin, että isot saa inhottavalta vasta volyymietua. Nyt kun me ollaan osa isoa, niin mä olen tyytyväinen siihen, että paluu meille se etu. Mutta samaan aikaan mun sydämeni on pienten kustantajien puolella kyllä tässä. Mutta sitten taas toisaalta on niin, että kustantamon perustaminen on helpompaa kuin koskaan. Että silloin kun me perustettiin toi Kosmos 8 vuotta sitten, niin mulla oli semmoinen fiilis, että tähän onnistuu pullanpalautusrahoilla. Me ruvettiin tekemään ihan oikeaa kustannustoimintaa heti, mutta ei siis se pääoma, jota pyöritettiin, oli niinku varmaan 20 000 tai jotakin, joka on niinku tämmöiselle firmalle niinku pikkuraha, että me tehtiin kuitenkin monenkymmenen kirjan listaa, niin todella pienellä pääomalla lähdettiin liikkeelle. Ja jos ajattelee, mikä se olisi ollut niin kuin 10 vuotta, 20 vuotta aikaisemmin, niin sitä rahaa olisi vaadittu todella paljon enemmän, koska olisi pitänyt hankkia monimutkaisia laitteita ja olisi, painaminen olisi ollut kalliimpaa, logistiikka olisi ollut kalliimpaa, niin kuin kaikki taidot, mitkä tahansa, niin kuin se koko se tuotanto olisi ollut kalliimpaa. Ja se on muuttunut koko ajan halvemmaksi ja halvemmaksi ja halvemmaksi. Että siellä se digitalisaatio on tullut, että taittaminen onnistuu jo netistä löytyvillä ilmaisohjaimilla. Sä, niin kuin, sä pystyt crowdsourcaamaan graafisen suunnittelun internetin jollekin mikropalveluille. Sä pystyt niin kuin, tavallaan, niin kuin, että kirjaimellisesti pullonpalautusrahoilla pystyy perustamaan kertojan äänikustantamon, jos niin haluaa. Siis tietenkin siinä varmaan haluaa laittaa enemmän fyrkkaa, mutta että sä pystyt mainostamaan jo somessa. Ei sinne, sinne tarvitse chipata 5 euroa, ja sulla on yhtäkkiä kova näkyvyys Facebookissa. Että se on niin kuin siis naurettavaa suorastaan, verrattuna siihen, mitä se oli, kun piti maksaa Helsingin Sanomien mainontaa.
Totta.
Että se on niin kuin samaan aikaan helpompaa perustaa pieni kustantamo, ja niitä tulee tosi paljon. Ja samaan aikaan ne entiset on entistä isompia, entistä massiivisempia, niillä on entistä isommat volyymijutut. Nyt hyvä esimerkki, Prinssi Harryn muistelma, kirja tuli, ne teki 20 miljoonan diilin sen kanssa siitä kirjasta. Mä en tiedä, onko se kaikkiaikojen ennätys, mutta kyllä se on niin iso raha, että en muista, mistä kirjasta olisi koskaan tommosia maksettu. Ja samaan aikaan se teki kaikkiaikojen myyntiennätyksen. Että samaan aikaan, niin kun lukeminen vähenee, kirjat strugglaa ja muuta, niin me kuitenkin myyntiennätyksiä tehdään. Eli toinen sellainen niin kuin eriarvoistuminen lisääntyy myös kirjamaailmassa koko ajan. Ja että se valta keskittyy joillekin, mutta toisaalta sitten niin kuin on paljon tuommoista pientä ja vaikeaa on.
Niin, jos tätä joku siellä kuuntelee, on liipaisimella mikrokustantamon nettisivut ja miettii, että kannattaako tätä jatkaa, niin voin hiukan kommentoida kertojan äänen näkökulmasta, niin kuin tuotetta, mitä se realiteetti meillä on. Ja kertsemme ollaan kertojan ääni määritelty tämmöisiksi niin kuin digitaalisiin tuotteisiin keskittyväksi mikrokustantamoksi. Ja nimenomaan tehdään pelkkää ääntä, lähinnä e-kirjoja vähän niin kuin pakon, tai sen takia, kun se tulee siinä samalla. Ja nimenomaan sitten näiden äänikirjapalveluille, ja sielläkin on sitten eroja niin kuin kertojan näkökulmasta joihinkin nimeltä mainitsemattomiin paikkoihin on parempi sopimus, josta saa joskus ehkä jopa käydä hakemassa sen täyden Pepsi purkin tuolta kaupasta. Ei tarvitse tyhjää hakea. Ja toisiin on sitten se, että se on ikään kuin tämmöinen, mikäli tyrneväläinen heavy-bändi Spotifyssa, että sieltä tulee suorastaan naurettava läpsy vasten kasvoja se 2 senttiä vuoden soitoista. Eli että ollaan niin kuin hyvin, että ikään kuin se pienenkin kustanto tai hyvin pienen mikrokustantamonkin elämä on sitten hyvin kahtia ja kaatunut sekin, että välillä saattaa jostakin tulla, että hei, tästähän tuli jotakin takaisinkin, ja sitten välillä on taas se, että millään Excelillä me ei saada tätä toimimaan. Ja ikään kuin sitten se, että vaikka me tyyliin näin, että tyyliin vaikka me onnistuttaisiin löytämään joku semmoinen vaikka äänikirjan muoto tai muuta, meillä on se vaikka tämmöinen ollut hyvien asioiden tarinoita, mainostan sitäkin, eli tämmöisiä niin kuin noin 20 minuutin semmoisia tarinoita, joissa ei tapahdu varsinaisesti mitään, on niin kuin tarkoitettu rentoutumisen, nukahtamisen, onhan näitä tämän tyyppisiä jo olemassa ja ollutkin, mutta että me ollaan niillä yritetty sitten olla varmaan just sitä mullassa muhivaa itua, että me tehdään hiukan jotakin erilaista ja kokeillaan jotakin hiukan erilaista. Ja toisaalta sitten kyllähän niin meillä on se hyvä puoli siinä mielessä, että okei, meillä on tämä podcast, meillä on nämä vehkeet, meillä on minä, meillä on Essi, meillä on meidän kanavat, että me sen ikään kuin työhistorian kautta pystytään sitten tekemään paljon semmoisia asioita, taittamaan kannet, tekemään InDesignilla PDF, jne, ikään kuin tämmöistä perinteisen bisneksen osaa myös. Mutta että jos joku siellä miettii nyt, että haluaisin sen indie-kustantamon laittaa pystyyn, niin kaikesta helppoudestaankin huolimatta, niin se saattaa olla aika kivinen ja hankala tie sitten kuitenkaan.
Niin on varmasti, ja sitten päivätyötä ei kannata jättää, se on niin kuin ensimmäinen asia. Mutta tietysti tuo on kiinnostava tilanne teillä, että jos teillä on ikään kuin tuotantovälineet olemassa, ja sitten toinen asia, mikä on se, että jos mä sanon, että Kosmos perustettiin hyvin pienellä budjetilla suhteessa siihen, mihin me kastettiin, nyt vieläkään pikkukustannut vieläkin ollaan, mutta niin kuin, että tässä maksetaan kuitenkin 4 ihmisen palkat ja näin edelleen, niin meillä oli kuitenkin kosolti ammattitaitoa, joka ja tämmöistä niin kuin henkistä pääomaa, että ei lähtenyt ihan ummikkona, kun on nähnyt jotakin tuommoisia kollegoja, jotka on lähtenyt niin kuin ihan vaan silleen siitä innosta, että nyt haluaisi tehdä, niin voi olla jonkun muun, aivan muun alan spesialiteetti, tai tämmöinen niin kuin erikoisosaaminen, ja sitten ne haluaa tehdä sen alan julkaisuja, niin sitten kun on seurannut sivusta, että miten se pikkuhiljaa opettelevat sitä, niin kyllähän se aika tuskoselta näyttää joskus se homma sivusta katsottuna, että tämä on vähän semmoista, että se on hauskaa sitten, kun se on hauskaa, mutta se on hirveä, että kun se ei.
Se on varmaan vähän samantyyppinen, kun voisin kuvitella, että ympäri Suomea on erilaisia kaveriporukoita, jotka suunnittelevat pienpanimon ja baarin pystyttämistä, vaikka varsinaisesti ei ole, on embedded software developer ja on lähinnä kaljaa naattelut suullisesti. Hiukan samantyyppisen.
Kahvila tai baari, pienpanimo, pienkustantamo ja levyyhtiö, niin kaikki haluaa. Ja en voi mitään näistä voi suositella.
Ja kaikki, minkä edessä on pien, niin se luultavasti on pitkä ja kivinen tie, että erittää päästä ja selviytyä. Jos katsotaan tulevaisuuteen. Ja katsotaan siihen, että no mitä sinä haluaisit nähdä siellä tulevaisuudessa ja minkälaiset asiat kustantamisen maailmassa tai tällä kentällä lisäisi myös sitä sinun onnellisuutta, sitä ainakin pitäisi sen samalla tasolla. Onko se lisää hyvää kirjallisuutta, onko se joku tekoälytyökalu, joka laittaa sinun desktopillesi vain yhden napin ja sitten nappi tekee sinun työsi, vai mitä siellä hyvässä tulevaisuudessa näkyy Mikko Aarnelle?
Siellä näkyy varmaan entistä parempaa kirjallisuutta. Mun fiilis on se, että toi tekoälynappi, joka on siellä desktopilla, musta se on valitettavasti aika todennäköinen yksi niin kuin tulevaisuuden juonne, jonka mä epäilen menevän sillä tavalla, että tekoäly kohta kirjoittaa ison osan teksteistä, mutta valitettavasti tekoäly myös lukee ison osan teksteistä. Joka on se toinen puoli, että tavallaan, että meidän ei tarvitse, tekoäly kirjoittaa tietokirjan, mutta tekoäly myös lukee sen niin, että saat sen suoraan sieltä, sun ei tarvitse lukea sitä kirjaa, koska luet vaan ne tekoälyn vastaukset. Ja tämä on niin kuin yksi juonne tässä, joka varmaan joka poistaa tiettyjä kirjallisuuden lajeja. Aivan samalla tavalla kuin niitä on kuollut evoluution mukana, meillä ei ole enää esimerkiksi puhelinluetteloa tai paperisia karttakirjoja enää samalla tavalla, koska digitalisaatio on korvannut ne, niin mä luulen, että se on sama tapahtuu, ja mä en usko, että mä jään itkemään niiden kirjallisuuden lajien perään. Mä tietenkin, joku hyvä tulevaisuus on ehkä semmoinen, että kiinnostavaa. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska mä menisin spontaanisti sanoa monta eri asiaa, että mä huomasin editoivani itseäni, että ei tämä ollenkaan itse asiassa pidä paikkansa, mitä mä oon sanomassa. Mutta mä sanon näitä ääneen varauksella, disclaimerilla, että nämä on vaan keksintöjä. Yksi on se, että kirjat, todennäköisesti kirjallisuus, niin niistä tulee tällainen vähän niin kuin vinyylilevyt on musiikkipuolella, että ne on tämmöinen vähän niin kuin kuriositeetti. Levykauppa X pyörii Suomessa vinyyliä ostamalla ja myymällä esimerkiksi kokonainen kauppaketju, mikä on mahtavaa. Että kyllä se on niin kuin olemassa oleva asia, mutta kyllä se on silti niin kuin aika pieni alakulttuuri. Ja mä veikkaan, että yksi sellainen mahdollinen tulevaisuus on, että kirjoista tulee samanlainen. Painettuja kirjoja, ne jotka kerää, ne kerää. Mulla on 5000 kirjaa, ne tulee olemaan hirvittävä taakka mun lapsille jonain päivänä. Mutta on myös mahdollinen tulevaisuus, jos ne on silleen, että fuck wow, katsokaa mitä täällä on. Että tavallaan samalla tavalla kuin valtava vinylikokoelma voisi olla, että niistä tulee tämmöinen, niin kuin, että on, ja se, että niiden tärkein ominaisuus on, paperikirjan tärkein ominaisuus on se, että siinä ei ole internetyhteyttä, ja että sen ääreen pysähdytään samalla tavalla kuin vinylilevyn, joka kuunnellaan kokonaan, istutaan, laitetaan sitä viskiä sen lasiin, ja näin edelleen, ja kuunnellaan putkivahvistimen läpi, niin että siitä tulee joku tämmöinen niin kuin rituaalinomainen tärkeä, jolloin se on niin kuin entistä kirjallisempaa, kirjallisuudellisempaa, entistä niin kuin tärkeämpää. Se on paikka pysähtyä joku tämmöinen henkisen niin kuin keidas kiireisessä ja nopeassa digimaailmassa, niin sä pystyt menemään sinne, niin kuin suomalainen menee saunaan kesäyönä, niin sä pystyt kiireisen elämän keskellä ottamaan kirjan ja lukemaan siitä, niin että mikään häiriinny. Niin tämä on musta niin kuin semmoinen yksi tämmöinen mahdollinen, ihan kauniskin tulevaisuus. Toinen vaihtoehto on se, että tulee elektromagneettinen pulssi, internet romahtaa ja sitten sen jälkeen nämä mun 5000 kirjaa ja montako 100 000 kirjaa mulla on Hyvinkään varastossa, niin yhtäkkiä onkin kultaa kalliimpia, mutta mä en tiedä, onko se toivottava tulevaisuus, että vaikea sanoa. Tämä on tosi vaikeasti ennustettavissa, mutta musta on ihan selvää, että kirjallisuus, pitkät tekstit, mikä se nyt onkaan, se määritelmä alkaa olla yhä vaikeampi ja vaikeampi, mikä edes on äänikirja esimerkiksi, kuinka paljon äänikirja on kirja, missä se raja menee, mikä on mitäkin, niin sekin varmaan tuosta, sitäkin on ihan vaikeampi määritellä, mutta mä luulen, että semmoinen niin kuin tavallaan merkitys kaiken kaikkiaan pienenee kulttuurissa ja yhteiskunnassa, ja niin kuin ne muuttuu vähän enemmän spesialiteetiksi, ja harrastajat harrastaa, ja sitten ne, jotka ei lue, niin ei tosiaankaan lue. Mutta mä veikkaan, että kirjat tulee jatkossakin pysymään myös sellaisena niin kuin kertomisen perusjuttuna. Että jos katsoo viimeisen 20 vuoden aikana tehtyjä elokuvia tai TV-sarjoja, niin niistä on leijonan osa perustuu kirjoihin. Ne on alun perin julkaistu romaaneina tai jonakin vastaavana. Ja se on niin kuin mä luulen, että tämä tulee jatkossakin olemaan se juttu, että sun on tosi paljon helpompi ottaa kynä ja paperia ja kirjoittaa romaani kuin tehdä elokuva tai videopeli tai joku tämmöinen, koska se on kuitenkin niin kuin, sä pystyt kokeilemaan helposti ja halvalla ja sun mielikuvitus on vaan rajana. Sun ei tarvitse miettiä, että onko tämä mahdollista tuottaa tämä, että avaruusalus törmää tuohon seinään. Sitä ei tarvitse ajatella, että mikä se tuotannollisesti, onko tämä kallista tai sopivaa tai jotain muuta tai minkälainen näyttelijä me saadaan tähän, vaan sä voit tehdä sinne vain mielikuvituksen rajana. Se on niin kuin käsittämätöntä, miten paljon voidaan tehdä niillä 20 jotain kirjaimella aakkarissa. Niin se on niin kuin, se on käsittämätöntä, ja mä luulen, että tämä ei muutu mihinkään, koska se on niin, se on niin, kuin niin maagista. Ja sitten kirjallisuudessa on vielä se, että what you see is what you get, että kun kirjailija kirjoittaa, niin se voi kirjoittaa just sen. Se on niin kuin, sitä saa, mitä tekee. Mm. Kun taas jos koittaa tehdä vaikka käsikirjoitusta elokuvaan tai johonkin, niin sehän muuttuu jo valtavasti, kun siellä on työryhmä ja kaikkea muuta. Et nyt HBO tuli, eikö tämän viikon maanantai vissiin tuli ensi iltaan se Last of Us, joka perustuu videopeliin. Ja se videopeli ei musta perustu romaaniin, ainakaan mun tietääkseni. Mutta se on niin kuin kiinnostavaa, että nyt näitä on alkanut tulla. Mutta siitä huolimatta, siellä on paljon enemmän, vaikka Station Eleven oli nyt iso hitti, joka perustuu romaaniin. Ja että ikään kuin siellä, se on tavallaan sitä aluskasvillisuutta edelleen, niitä siemeniä, joista kasvaa niitä versoja. Ja sitten joku tulee, että ei kyllä, että tästä kasvatetaan nyt kokonainen tonni. Niin ne on niin kuin, mutta että mä veikkaan, että tämä tulee olemaan kirjoitetun tekstin, tämmöisen niin kuin proosan fiktion, mikä se onkaan, niin asema jatkossakin. Se, että kuinka paljon sitten, missä muodossa sitä luetaan, kuinka paljon sitä luetaan digina ja kuinka paljon sitä luetaan paperilta, että onks niin kuin, että kuinka nopeasti esimerkiksi se, että puita murhataan sitä varten, että niiden iholle voitaisiin painaa tätä tekstiä, niin missä vaiheessa se alkaa näyttäytyä niin kuin, kuinka epäeettisenä, niin sitä vähän niin kuin odotan tässä. Koska mä ajattelin, että mua se on hirvittänyt jo pitkään. Siis mä tiedän sen, että se on kirjojen painaminen on suhteellisen ekologista, ja se rasittaa aika vähän ympäristöä verrattuna moneen muuhun. Ja ne menee kierrätykseen, ja siitä jää muovijätettä ja kaikkea tämmöistä. Mutta siitä huolimatta mä oon jotenkin ajatellut, just kun tekee itse kustannuspäätöksiä, niin yksi asia, mitä mä myös mietin siinä, kun sä aikaisemmin kysyit sitä spagettiasiaa, niin toinen asia, mitä mä mietin kustannuspäätöstä tehdessä, että tuoks tää maailmaan jotain sellaista, että se niinku kompensoi sen vahingon, minkä mä oon tehnyt niille puille, kun ne on kaadettu ja niistä on tehty paperia. Muuttaako tämä maailmaa parempaan suuntaan? Mikä se ikinä onkaan? Onko se niin kuin, me ollaan tehty vegaanikeittokirjoja vaikka. Se todennäköisesti parantaa, korvaat kompensoi tämän. Tai jos niin kuin me lisätään hyvinvointia jollain laadukkaalla taiteella, joka on jo itseisarvo ja tai me tehdään jotakin, mitä me tehdään. Pontus Purokulu ja Veikka Lahtinen kirjoittaa meille kirjaa, joka muuttaa yhteiskuntaa. Mm. Niin tavallaan tämmöisiä asioita, niin mä koitan miettiä, että ne jotenkin kompensoisi, koska se vähän vaivaa mua, että niitä puita murhataan siellä.
Niin, ja tuntuu, en tiedä, onko siellä kaapukokouksissa tästä puhuttu ja se päätettykin, mutta että käsittääksinähän se menee nykyään näin päin, että tehdään ensin se painettu kirja ja sitten mietitään, että tehdäänkö äänikirja tai e-kirja, niin ehkä se jossakin vaiheessa kääntyy niin päin, että tehdään aluksi sinne algoritmin myllytettäväksi se joku e-kirja tai äänikirja ja sitten jos se alkaa menestyä, niin tehdään siitä se LP-painettu kirja, joka sitten jonkun keräilijän kirjahyllyyn päätyy.
Niin, se onkin jännä nähdä, että mä juttelin yhden ison levyyhtiön, ison kansainvälisen levyyhtiön Suomen toimarin kanssa, ja se sanoi, että ne vinyylit on heille sellainen, että niistä ei voi saada mitenkään voittoa, koska niiden painokulut on niin kovat, mutta se mitä varten ne tarvii sen, että niillä on esine, joka voi näkyä niin kuin Instagramissa, jota joku voi pitää kädessä. Mm. Ja tämä on musta tosi kiinnostava juttu, että mä veikkaan, että kirjoilla on niin kuin sama asema, että se voi mennä nopeastikin siihen, että niitä painetaan hyvin vähän vain sitä varten, että jollain on joku esine, jota voi pitää kädessä, niin. Ja sitten se itse homma pyörii siellä digipuolella.
Niin,
just niin kuin, joo.
Tähän on pakko sanoa tähän väliin. Innostun niin, että keskeet. Jos joku tässä nyt miettii, että no mitä tämä tarkoittaa, niin minkä kerrotaan, tämä on myös kerrotaan mainos. Podcast ilmeisesti, mutta @kertojan Aani Instagramissa, niin siellä nyt viime aikana me ollaan postattu semmoisia kuvia, joissa se kuva, tai siis se kirjan kansi on photoshopattu tekoälyn tekemään flatlay-kuvaa, ikään kuin kirjagram, bookstagram taustaan, on vaan mä liitetty päälle sitten, niin se vaikka sieltä löytyy Konmarista postattiin sinne, niin tavallaan se nämä keinot ja työkalut mahdollistaa sen, että ei tarvita edes sitä fyysistä kirjaa välttämättä siihen, vaan tulee sitten se Bookstagram-appi, johon valitset sieltä, painat sitä arvon nappia, niin se arpoo sulle sekä sen kirjan, josta sinä postaat, ja sitten itse postauksen, mitä mieltä sinä olet sitä kirjasta. Ja sitten se menee tänne algoritmien myöhennettäväksi, ja joku siellä toinen algoritmi sitä katsoo ja tykkää, ja sitten sinne kommentteihin tulee fantastic picture, follow me at se ja se, että sitähän se tulevaisuus ja nykyisyys ja pitkälti on, että siellä myllyttää ja algoritmit pyörii.
Niin, se on tuossa Margaret Atwoodin Orjattarisi-kirjassa on semmoinen, en nyt muista mikä se laitteen nimi on, sielun kehraaja ehkä, missä tulee semmoisia rukouksia, mitkä menee toiselta puolelta sisään ja sitten ne tulee toiselta puolelta ulos ja menee uudestaan toiselta puolelta sisään. Kone niin kuin kirjoittaa ja lukee sitä rukousta, jotta joka, ja en tiedä mitä nyt rukouksilla tavoitellaan, niin välillä mä ajattelen, että tätä kohti ollaan menossa.
No niin. Itsekin aina tuntuu, että nämä tulevaisuuden, ainakin omassa kohdassa tulevaisuuden hahmotelmat monesti kääntyy sellaisen hiukan dystooppisen näkökulmaan, jossa kaikki kärjistyy ikään kuin jonkinlaiseksi irvokkaaksi versioksi nykyisyydestä, mutta toivotaan ja uskotaan, että sitä löytyy niitä onnen hetkejä. Ja sitten kun menee sinne laiturille sen oikean kirjan kanssa, joka on arvokompensoitu, niin sitten voi hyvillä mielin siitä nauttia. Tässä vaiheessa minä sanon sinulle, Mikko Aarne, valtavan kiitoksen siitä, että avasit meille näiden kaapukokouksien sisältöä. Jos joku siellä miettii, mitä ne kaapukokoukset on, ne on tietenkin sitä, kun kirjallisuusalan illuminaati kokoutuu johonkin kabinettiin. Mutta minkälaiseen paikkaan haluaisit kuuntelijamme vielä lopuksi jättää? Minkälaiseen paikkaan haluaisit heidät viedä?
No nyt saan päähän, mulla ei ole mitään muuta päässäni, vaan kun tämä sun kuvaama Illuminatin kokous, joka on nämä kaavut päällä. Mä haluan tietenkin kiistää, että mitään tämmöistä Illuminaatia ja kaupukokouksia olisi, koska first rule about Fight Club is you don't talk about Fight Club.
No niin, kuuntelija ei sitä kuule, mutta minä vinkkaan silmää ja uskon, että sinä teet sen myös.
Joo, mutta mä haluaisin jättää kuulijat oikeasti johonkin parempaa paikkaa. Mä istun tällä hetkellä mun olohuoneessa, jossa mulla on monen tuhannen kirjan kirjasto. Mulla on tässä 50 pöydällä ja mulla on tuossa mojova nojatuoli ja siinä on laadukas lukulamppu. Ja tämän jälkeen mä ajattelin istua siihen ja ottaa jonkun tuosta luettavien kirjojen kasasta, jossa on varovasti arvioiden 50 kirjaa, niin mä otan niistä jonkun ja alan perehtyä siihen ja ehkä juon samalla teetä. Ja mä en tiedä, mikä voisi elämässä olla hienompaa kuin se, että on vapaa ilta ja voi hetken istua ja lukea uutta kirjaa. Tämä on se paikka, johon mä haluaisin kuulijan jättää.
Mahtavaa. Jätetään kuulijat sinne ja sitten kun kuulijat sieltä irtautuu, niin menkää @kosmoskirjat, @mikkoaarne Instagramiin, kosmoskirjat.fi. Sieltä löytyy lisää sitä tulevaisuutta ja nykyisyyttä. Kiitos Mikko Aarne, minä päästän sinut sinne kivaan paikkaan.
Kiitoksia.
Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.